bekeringsgebed wat ek bid. Niks verander nie. Want daar het nie 'n natuurverandering gekom nie. En dit is belangrik dat mense moet verstaan dat ons lewe moet neerlê. If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Verduidelik ons die hele evangelie aan ons kinders. Verduidelik ons die hele evangelie vir iemand wat ons na Jesus toe lei. En die uitdaging is dan, die keuses wat ek en jy uitoefen, weerspieël dit wie koning in ons lewe is. Of nie. Ons is in 'n samelewing waar mense ons kerke vol sit, maar ons bly saam, ons het gemeenskap voor die huwelik, ons so kan ons aangaan, ons doen oneerlike besigheid, ons bly skinder van mekaar, ons kan die lysie is endless, maar dis hoe ons samelewing lyk. Ek dink 80% van Afrika se mense reken hulle is Christen, dieselfde in Suid-Afrika. As ons land kyk, is dit absolute chaos. Die vraag is hoekom? Het daar 'n natuurverandering in mense se lewens gekom? Ek dink die ander uitdaging wat ons mee sit, en dis 'n uitdaging wat ek self mee sit, is, my kinders sit nou daar agter vanoggend. My vraag is, hoe gaan hulle, wat in 'n huis groot word, waar die Here gedien word, by die plek kom, om 'n DNA-verandering te kry? En baie van ons wat hier sit, het hierdie uitdaging in ons lewe gehad, of nog steeds. Soos die ouens sê, om in 'n garage te slaap, maak my nie 'n kar nie. En dieselfde uitdaging wat ons het met ons kinders. Hoe kry ons kinders wat van kleins af hierdie gebede bid? Hoe kry ons hulle op 'n plek waar hulle self verstaan presies waaroor dit gaan? Die verantwoordelikheid daarvoor vat en sê vandag lê ek my lewe neer. Anders kry ons iemand wat groot word in hierdie huis, en ek self was daar lank daar gewees, groot word in hierdie huis. En ek is nooit gekonfronteer om my lewe neer te lê nie. Ek het baie keer die gebede gebid, maar ek het nooit die lewe neergelê nie. En dit is die uitdaging van ons tyd. Ek dink 'n groot siekte in ons lewe is, in die samelewing is, wat wil ek hê? Wat is my plesier? Ek wil mag hê, geld, my eie reëls, individualisme. Elkeen het 'n sê, elkeen het sy eie reg. Elkeen kan maak soos hy wil. Elkeen stel sy eie standaard. En ek dink is belangrik dat ons moet die koste bereken as ons die keuse wil maak. Iets wat ek gelees het wat my nogal uitgedaag het is, ek gaan dit net hier lees, want dit is in Engels wat ek het gelees het. The way you make a disciple is the way you get to keep him. En as ons nie 'n disipel maak soos wat die woord ons leer nie, help dit nie ons wil 3 of 4 jaar langs die pad af sê, o, het jy al jou lewe neergelê nie? Want die kans is goed, ons gaan hom verloor. Hy gaan wegstap van ons af. Julle hoor wat ons sê, as ons sê, soos jy hom maak, gaan jy hom behou. Die lering. En ek dink iets wat my nogal uitdaag die laaste ruk is, dat as jy jou mond oor die Here oopmaak, is daar doktrine in jou woorde. Hoor julle wat ek sê? Wanneer jy jou woord oor, jou mond oor God oopmaak, is daar doktrine opgesluit. Hoe God werk, wie hy is, wat sy karakter is, en hoe die verbond werk. Jy kan nie oor hom praat sonder dat dit ingesluit is in jou woorde nie. En ek moet sê, dit het my nogal uitgedaag om te sê, maar wanneer ek oor hom praat, is ek getrou aan die woord en getrou aan sy karakter? Of het ek sommer my eie ding mee ingevleg? En dit het my nogal uitgedaag. Ek dink, ek het sommer mooi, toe ons nou op die dorp intrek, die ou wat die huis in ons verkoop het, was wonderlik gewees. Hy het voor dit het gesê, hy wil ons self sien. Ons was saam met die eiendomsagenda, en toe sê hy, nee, maar hy wil graag ons self sien. En toe kom ons by hom, en hy gaan met 'n lysie wat hy gemaak het deur die huis, en hy sê, hier lek dit, daar's 'n kraak, hulle het hom toegesmeer, maar ek moet weet, hy is daar, hy weet nie of hy weer gaan kom nie. hierdie ding werk nie, en hier is 'n fout, en daar het iets afgeval wat hulle nie kan regkry nie, so gaan hy met hierdie hele huis, voor ek het gekoop het. En so toe die winter kom, en het begin reën, en ek sien nie kom die water deur die dak, toe is ek nie verbaas nie, en ek ook nie kwaad vir die man nie, want hy het voor dit vir my gesê hoe dit lyk, en hoe dit werk. En die vraag is, doen ons dit, wanneer ons iemand na die Here lei? Verduidelik ons vir hom, wat het behels om Jesus te dien, dat daar 'n prys om te betaal is, dat daar 'n kruis is om op te neem. En ek wil net herhaal wat ek net gesê het, is, ons bid baie keer die bekeringsgebed, maar na dit, besit ek nog steeds my eie lewe. Joch, en ek het nou die dag na ding van John Beweer gekyk, en ek het 'n skrif gekry, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, wat ek graag, ek het hom nie op die slides nie, want hy was te lang gewees, as julle julle Bybels daar wil oopmaak, kom ons lees het saam. Goed, ek lees vanaf vers 1, ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling, en ek moet sê, die heel eerste versie was nogal bietjie vir my uitdaging, as ek dink waardeur Paulus als gegaan het, maar dan sê Paulus, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Nou, ek weet nie of julle allemaal vers 1, 2 Timoteus 3 vers 1, so wat Paulus hier sê, Paulus is deur alles wat ons kan dink na in die hel is, maar hy sê in die laaste dae sal daar swaar tye kom, en dan sê hy hoekom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig is, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ek weet jy, beskryf het ons samelewing. Beskryf het baie van die mense wat ons in die kerk is, wat sê hulle is Christene. En dan sê hy in vers 5, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Nou wat vers 5 sê is, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon. Wat beteken daai? Maar die krag daarvan verloon. Ek dink baie keer het ons met genade omgegaan soos 'n pleister. Genade cover alles. En wat Paulus hier vir ons kom sê, is genade is nie daar om te cover nie, om toe te maak nie. Genade is daar om jou mag te gee oor die sonde. Die Engels vir grace is the power unto, dis wat het beteken. En dit is wat genade, wat Jesus deur die kruis vir ons kom gee het, vir ons moet gee. En daarom is het, wat Paulus hier so sê is, die mense bely Jesus, maar die krag van dit om Jesus te bely, het hulle verloon. Dit wat het beteken, om een te word met Jesus, om die Gees met ons te hê, het hulle verloon. En daarom is het nodig dat ons moet verstaan, dat ons het die krag deur die genade om te oorwin. En voor ons vreeslik aangeklaaf iets voel, ons moet vanoggend die uitgaan om te weet, Jesus kom vanoggend en hy nooi elkeen van ons uit na perfektheid. En hy sê vir ons in sy woord, ons sal dit nooit bereik in hierdie lewe nie. Dit gebeur wanneer Jesus terugkom. En to go on to perfection is not a demand, it's a offer. Hoor ons dit so? Dit is wat Jesus vanoggend vir ons kom gee, om aan te gaan na perfektheid, om oorwinning te hê, is 'n aanbod aan ons. Want hy sê, my genade is genoeg vir julle. Ek het dit reeds oorwin. En daarom moet daar 'n begeerte in ons hart wees. Ek het die ander dag ook 'n mooi ding gelees, wat om te sê, wanneer ek my lewe neerlê, sê ek is bereid om die res van my lewe dit te doen. Dit is nie een gemalige gebeurtenis nie. Elke keer wanneer die Gees en God vir ons iets uitwys in ons lewe, dalk 'n medegelowige, is ek bereid om dit neer te lê. Dis wat ek doen die dag wanneer ek my lewe neerlê. OK. Ek wil graag vir julle lees Matteus 25 vers 21. En is weer Jesus wat in die woord is. Ek het hom in Engels, Afrikaans is hy nou nie so mooi nie. Hy sê nie lekker wat ek wil tuisbring nie. En dit is die gelykenis van die talente waar Jesus koning weg is vir 'n lang tyd en hy laat 3 van sy servants met die 5 en die 10, 5 en 1 talent, né? Laat hulle agter. En toe hy terugkom is dit sy woorde aan die persoon wat 10 talente gehad het en hulle verdubbel het. Of 5 talente kan. His master said to him, "Well intended, my good and faithful servant. Since you tried to be faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come share your master's joy." Is iemand se Bybel oop? Ek weet die skrif wat ek op het is soos in die woord staan. Wat sê die woord? Woord sê, well done. Dis gedoen. It's not intended. It's not tried. Well done, my good and faithful servant. Since you have been faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come and share your master's joy. En dit is die uitdaging. Well done. Go and do it. We are equipped through the Holy Spirit and the power of the resurrection to do it. Not to try. Okay. Ek dink die belangrike ding is dat die vrugte van die Gees en God se karakter moet eie wees aan iemand wat die natuur van Jesus aangeneem het. En natuurlik, ons het ook al 'n vorige keer daaroor gepraat, maar net vinnig vir iemand wat vir oggend die eerste keer hier is, wanneer 'n babatjie pasgebore is, maak ons sy doek elke, was dit 3 of 6 of 10 keer 'n dag skoon. En dit pla ons nie. Ons is tevrede daarmee. Maar die vraag is, wat gebeur as hy nou 6 en 10 raak en hy het nog die probleem? Dan is dit nie meer aanvaarbaar nie. So, wat ek net wil sê daardeur is, dat God het ook genade vir ons en tyd vir ons, en daarom moet ons dit ook met mekaar hê. Wanneer ek pas tot bekering gekom het, is daar 'n groeifase, en daarom moet ons altyd groei. Ons groei tot ons die dag dood gaan, gaan ons meer soos Jesus raak. En ons kan nooit op 'n plek kom waar ons sê, alles is volbring in my lewe nie. Dis 'n konstante groeiproses. En daarom is daar ook maniere hoe ons met dit omgaan. Of iemand net tot bekering gekom het, of iemand in leierskap is, maar dis nou weer 'n hele ander storie, maar julle ken dit, julle hoor wat ek sê. Maar dit is belangrik dat wanneer Jesus terugkom, hy vir ons sal sê, well done, goed gedoen. Dit is wat hy vir ons graag wil sê. OK. Ek wil graag lees Handelinge 13 vers 47. Want so het die Here aan ons bevel gegee. Ek het u in lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. Ek kuier so nou en dan by 'n vriend van my wat glad nie glo nie. En die ding waarmee hy my altyd peper as ek daar by hom kom, is insidente in die samelewing en die geskiedenis van hoe die kerk opgetree het. En die Heer het my nou al 'n antwoord vir hom gegee, maar dit is altyd 'n uitdaging, want hy vra vir my, wat van dit, wat hiervan? En en my antwoord sluit eintlik aan by waaroor vandag gepraat het. Wat die Heer vir my gesê het is, as ek die boek oopmaak en ek lees, wat is die opdrag van God aan sy volgelinge? En ek gaan kyk wat het hierdie mense gedoen. Dan is my verweer aan hom is, hulle was nie volgelinge gewees nie. Maar dit hou implikasies vir myself in. Dit hou implikasies vir ons as die liggaam in. Want dit wat ek om antwoord is waar. die ouens wat Suid-Amerika toe is, die Spanjaarde en allemaal uitgeroei het in die naam van die kerk, was hulle volgelinge van Jesus. Hê mekaar lief. Hulle het Jesus se karakter nie geken nie. En die vraag is, wat is waar van ons? En Jesus kom en hy kom sê vandag vir ons, ons sal 'n lig wees en dit sal tot redding van mense, van nasies wees. En ons moet getrou wees aan Jesus se lig. Ons het so 'n paar sondae terug oor 1 Johannes 1 vers 6 en 7, 8 en 9 gepraat wat ons sê die een wat sê dat hy nie sonde het nie lieg. En dan net die volgende skrif sê soos hy in die lig is, sal ons in die lig wees. Ons moet dieselfde natuur van die lig wat uit ons uitgaan moet wees soos Jesus in. Het sal nie van dieselfde intensiteit wees nie. Ek dink ek het nog een skrif daarop in 1 Johannes 3. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. En dit is wat ek net graag vanoggend met julle wou deel en julle mee uitdaag om te sê en julle kom bemoedig om te sê die Here het vir ons alles in plek gesit sodat ons oorwinning oor die sonde kan hê. Ons hoef nie daarmee saam te leef nie. Ons hoef nie te sê dit is nou maar ek, ek is so gebore. Dis nie vir ons nie. Nie vir kinders van hom nie. Hy wil kom in sy natuur elke dag helderder laat skyn deur jou. En die uitdaging vir jou is, hoe gaan maak jy 'n disipel? Watter evangelie verkondig jy wanneer jy iemand anders na die Here toe lei, of dit jou kinders is en of dit iemand anders is? Verstaan ons die prys wat ons betaal? Ek met my lewe neerlê. As ek nie my lewe neerlê nie, kan God nie toe tree tot my situasie nie. Ek dink dis 'n ander groot uitdaging in ons samelewing. Mense sal baie keer sê, maar ek bid en ek vra die Here vir dit en iets wat my vreeslik uitdaag en hoor my hart vanoggend, iets wat my die laaste tyd vreeslik pla, is as ons elke 5 jaar na ons samelewing gaan kyk. Maar dis nou my opinie, as jy net my saamstem om net my hand opsteek dat ons daaroor kan praat. My opinie is, ons samelewing gaan amper op elke terrein agteruit. Elke terrein. En my vraag is, gaan dan nie vir ons 'n rooi lig aan om te sê dat waarmee ons besig is, werk nie? Jy weet nou, kyk ek dit in ons samelewing, ek wonder of die heidene sit nie 'n doodsberig in die koerant nie. Ek weet nie of jy al die koerante oopgemaak het. As iemand deesdae doodgaan, is my eerste vraag wat in my kop opgaan. Ek wonder of die persoon gered was. Wonder of die persoon Jesus persoonlik geken het. As ons 'n koerant oopmaak, elke persoon wie se doodsberig in die koerant is, is in die hemel. So, my gevolgtrekking was, heidene plaas nie doodsberigte nie. En my vraag is net, wanneer gaan ons samelewing die rooi lig te sien om te sê, ons gaan iets anders moet doen as waarmee ons op die oomblik besig is. En die Here wil vanoggend kom en kom sê, jy is in staat om oorwinning te hê oor enige area in jou lewe. Die Here kom en hy kom nooi jou vanoggend uit. Bring dit na hom toe. Ek dink voor ons spesifieke dinge na die Here toe bring, maak seker dat jy jou lewe neergelê het. As jy met iemand sit wat na jou toe kom en sê, kan ons saam bid? Ons het 'n wonderlike voorreg gehad, ek dink is 2 weke terug, sit ek in Bella in die kantoor en die volgende oomblik stap 'n vrou in en sê, ek vra of sy 'n bietjie kan sit. Sê, jy is welkom. En ek stoop binne in die kantoor en ek hoor die volgende oomblik, maar die vrou is ontstel en ek stap vorentoe en die vrou huil op haar en so, ek kan nie met haar praat nie, en ek en Willa besluit net om te bid vir haar. En ons begin bid, en die Here sê vir my, vra vir haar of sy al haar lewe neergelê het. Want ek kan nie vir haar probleme by die Here intree, as sy nog nie haar lewe neergelê het nie. En ons het die voorreg om maar na die Here te lei daarso. En nou kan ons met ons sit en sê, kom ons pad 'n stapie pad saam met die Here. Die Here se troonkamer is vir jou oop. En ja, kom ons sluit dit daar af en om te sê dat ons moet ons lewe neerlê. Anders kan Jesus nie tot jou lewe toe tree, tot jou omstandighede toe tree nie. En as ons hom neergelê het, moet ons weet, daar's oorwinning vir ons. Ons sal nie môre perfek wees nie. Ek was noudag by 'n lesing, my laaste sinnetjie, dan gaan ek ophou. En die ou het my uitgedaag om te sê, to be saved, when does it happen? En my eerste gedagte is, wanneer ek wedergebore is. En hy vat die Nuwe Testament en hy gaan kyk, saved, om gered te word, kom meer in die, wat is future, excuse vir my taal, wat het in mekaar is, in die toekomstige tyd, dis die regte woord, he. In the future, okay. Om gered te wees, word in die Nuwe Testament, meer in die future gebruik, as in die past. En wat hy vir ons wys is, oral waar hy die skrifte oopmaak, om gered te word, is 'n proses. Justification happens when I'm reborn. I'm justified before God by Jesus' blood. Then comes purification. Heiligmaking. Ek kan nie met heiligmaking begin voor ek nie justified is nie, geregverdig is nie. And then glorification at the end. I'm being saved when Jesus returns. It ends when Jesus returns. Wanneer Jesus terugkom. Kom ons pak ons oorto. Vader, ek kom net voor oggend en ek wil in elkeen se gees die woord inspreek dat u voor oggend uitnooi en nie veroordeel nie. Dat u woord voor oggend kom en die waarheid deel sodat ons nie verbaas staan op die oordeelsdag nie. Omdat u ons lief het, wil u u woord getrou met ons deel. Omdat u vir ons wil sê, well done, faithful servant, when you return, en nie, gaan weg, ek ken jou nie. Is dit hoekom u vir oggend met ons praat oor hierdie saak? Die begeerte is dit, vir elkeen, op hierdie aarde. En Vader, ek wil bid dat ons na ons samelewing kyk, dat daar 'n dringendheid in ons hart sal kom om te sien dat mense hulle lewens neerlê. Omdat ons weet wat die uiteinde is wanneer ons nie ons lewe neerlê nie. Ek wil bid, Here, dat daar 'n dringendheid in ons harte sal wees om mense by U te kry, omdat ons vir hulle liefhet, Here. Omdat ons die ewigheid saam met U vir hulle in ons harte het. En Vader, ek wil bid dat U met elkeen van ons sal wees en met ons sal praat deur die Gees, hoe dat ons hierdie woord in ons eie lewe moet toepas. Nie sal waardeer nie, maar sal toepas. Wil U vir ons as ouers wysheid gee hoe dat ons hierdie woord in ons kinders se lewens toepas en leer. Ek wil bid, Here, vir ons kerk oor die wêreld heen, dat ons getrou die evangelie aan die woord sal verkondig, in Jesus naam. Vir elke disipel van U, Here, dat ons U woord getrou sal verkondig.